Авторот на текстот објавен на портал извештајот од митингот на ВМРО ДПМН во Крива Паланка на 13 октомври го притворил во свое коментаторско и субјективно видување на говорот на лидерот Христијан Мицковски, па споделува и своја прогноза дека ќе доживее пораз. Очаени губитнички говор на Мицковски во Крива Паланка, лидерот на ВМРО ДПМН си измислува причини за поразот кој му следува, е насовот на текстот во кој авторот изнесува факти за кои се повикува на експерти, но на кој точно не открива на читателот, бидејќи мињата не им ги објавува. Во текстот новинарот пишува, председателот на партијата Христијан Мицковски во својот очаен и губитнички говор, наместо да понуди програми и проекти, тој во најголем дел зборуваше за причини за евидентниот пораз кој ќе му се случи нему и на ВМРО ДПМН во недела на 17 октомври. Мицковски на 20 пати ги спомна имињата на Заев и Николовски, користејќи речник кој не доликува на лидер на една партија. Според прирачникот за етичко известување од избори на Сдруженијето на новинари, новинарот треба да внимава на зборовите што ги користи, кои помагаат да се создаде разбирање или да се потикнат погрешни перцепции или стравувања. Од тука важно е новинарите внимателно да се изразуваат со цел да избегнат какво било можности на нанесување штета. Ова особено се однесува за време на избори кога политичките кандидати придобиваат внимание преку повремени емоционални изјави. Новинарот треба да избегнува непрецизни зборови и зборови со кои се обвинува, кои што повеќе се разбираат како подпалувачка реторика наместо како информации. Доколку политичките кандидати користат такви зборови, треба јасно да се наведе дека тие се изворите, наместо за нив да се известува како за факти. Во текстот кој што се рецензира, новинарот се повикува на експерти, меѓутоа не се посочува кои се тие експерти кои што го анализираат говорот. Експертите за односи со јавност, ваквиот говор на Мицковски, го оценуваат како очајнички обид на давеник кој се фаќа за сламка, се вели во текстот. Според кодексот на новинари, онлайн медиумите ќе настојуваат секогаш да го наведат изворот на информацијата со конкретно и прецизно упатување на тој извор. Со објавување на еден ваков текст, посебно во услови на предизборна кампања, јасна е намерата на новинарот и медиумот, а тоа е насочување на јавноста кон информации и факти кои се манипулативни за одредена политичка опција во корист на друга. Партијата од која бегаат сите не може да биде алтернатива на било која власт, се вели во текстот. И завршува, затоа и нервозата кај Христијан Мицковски кој знае дека токму по локалните избори ќе му заврши неговата политичка кариера и ќе биде првиот лидер на ВМРО ДПМН кој не успел да стане премиер на државата. Во новинарскиот прирачник за следење избори на ЗНМ и Кондер Аденауер се поместени препораките на уредникот на огледниот кениски весник The Nation, Джон Лоренс, кој изработил детален документ со упатства за новинарите како да следат изборни кампањи. Во една од овие препораки се вели дека новинарот не треба да ги обојува своите извештаи со предизвикувачки јазик и да се известува за она што го велат кандидатите, а не она што велат заинтересираните страни дека го рекле кандидатите.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медија Плус и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.